Maltrankvilo ligita kun la solvado de matematicae taskoi aktivigas la samajn cerbosferojn kiel la fizika doloro. La esploristoj el la Chicaga Universitato pruvis, ke ju pli grandan timon sentas homoj lige kun la matematicae taskoj, des pli forte estas stimulitaj cerboregionoj respondecaj pro instinkta malkovrado de danĝero kaj pro la sperto de fizika doloro. Ce la testitai personoi, timo estis aperanta ne nur dum la solvado de matematicae taskoi, sed ancau dum contusigio cun la matematicae lernolibroi cae empasado en la matematicae classoin. Maltranquilo estis aperanta ancau, ciam testatoi havis la conscion, che por fini la studoin necessos exameni iliaen scioin pri matematico. La testitai personoi tute ne estis timemai en la normalai vivcirconstansoi. La maltranquilo estis aperanta en situazioi, qui vecis associazioin cun matematico.